o'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Boshqa ochilmaydi kanmi? Yo'q, bo'ldim endi.
Hali qayer bo'lsa, bo'laman. Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Turli sabablarga ko'ra xorij fuqaroligini qabul qilgan ayrim o'zbekistonliklar ozod javobga murojaat qilib, qazo yetib olamdan o'tganlarida o'z mayitlarini O'zbekistonga olib kelishning qonuniy imkoni bor-yo'qligi bilan qiziqdilar. Bugungi ozod javobda ana shu borada suhbatlashamiz. Ayni paytda chet el fuqaroligini olib, xorij davlatlarida yashayotgan o'zbekistonliklar aniq sonini hech kim bilmaydi. Bugungi kunda aksar manbalar bundaylar sonini yil sayin oshib borayotganini bildirmoqdalar. Ozod javobga murojaat qilgan o'zbekistonliklardan biri Shvetsiyada yashayotgan andijonlik qochqin. U o'zi singari xorij fuqaroligini olgan o'zbekistonliklar erta bir kun qazosi yetib olamdan o'tsa va o'z mayitining kindik qoni tomgan yurtda dafn qilinishini xohlasa, bu vasiyatning amalga oshishi mumkinmi yoki yo'qligi bilan qiziqdi. Taqdir taqozosi bilan bugun yurtdan tashqarida yashayapmiz. Bir kun kelib qazomiz yetsa, mayitim O'zbekistonda dafn qilinishini istardim. Lekin buning imkoni bormikan? O'zbekiston biz kabi qochqinlarning mayitini qabul qilarmikan? Bunga ruxsat bormikan deya murojaat qildi. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan tinglovchi. Mazkur savolga javob topish maqsadida O'zbekiston Senati Qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqovaga murojaat qildik. Svetlana Ortiqovaning ozodlikka aytishicha siyosiy qochqin maqomini olgan o'zbekistonlik o'z mayitini O'zbekistonga dafn qilish borasida vasiyat qoldirsa, bunga mamlakat qonunlarida hech qanday taqiq yo'q.
Farqi nima? Insonku, uni oxirgi vasiyatni albatta qarindoshlari bajarish kerak. Unga bizning milliy qonunchiligimizda hech qanaqa to'sqinlik yo'q.
Ozod javobga bu borada murojaat qilganlardan yana biri Rossiya fuqaroligini olgan o'zbek yigiti. Skype orqali murojaat qilgan bu suhbatdosh olamdan o'tgach o'z jasadini O'zbekistonga dafn qilishni vasiyat qilsa, buni amalga oshirish tartib-qoidalari qanday bo'lishi bilan qiziqdi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda dafn masalalari bilan shug'ullanuvchi Samarqanddagi fuqarolarga xizmat ko'rsatish boshqarmasi xodimi ana shu jihatlarga oydinlik kiritishga urindi. Ismini oshkor qilmayotganimiz boshqarma mutaxassisining aytishicha, chet el fuqaroligini olgan fuqaro o'z mayitini O'zbekistonning istalgan qabristoniga dafn qilish bo'yicha vasiyat qoldirishga haqli.
Vasiyatini bajo keltirish kerak. Bu bir. Ikkinchi, qaysi qabristonga ko'maykan bo'lsangiz, ko'mish mumkin. Uni olib kelgandan keyin bu yerdan ruxsat olinadi, ko'milaveradi. Buni hech qanaqa nimasi yo'q. Mana misol, siz o'sha odamni oldiga borgansiz, o'sha o'lishidan oldin sizga aytibdiki, agar men bilan biror nima bo'lib qolsa, meni shu Samarqandga olib borib ko'ming desa, siz o'shani nimasini nima qilib turib, bega olib kelib aytgan joyga qo'yishga haqlisiz. Vafot etgan odam qaysi qabristonga, misol u beri odam, beri odam bo'lmasa ham qo'ysa bo'ladi.
Mutaxassisning aytishicha, dafn qilish borasidagi vasiyat yozma tarzda bo'lishi shart emas. Shaxsning og'zaki vasiyatining o'zi yetarli hisoblanadi. Biroq suhbatdoshga ko'ra, chet elda olamdan o'tgan fuqaroning mayitini O'zbekistonga olib kelish uchun bir qancha rasmiy hujjatlar talab qilinadi.
Bundayda agar chet elda vafot etsa, uni siz o'ligini tak prosto olib kela olmaysiz. Chunki sizni qo'ymaydi. Uni qo'lingizda svedetelstvo o smerti bo'lishi kerak. Nimadan o'lgan? Transportirovat qilish mumkinmi? Yo'qmi? Ekspertiza qilinadi, ekspertiza xulosa chiqaradi. O'sha xulosa keyin yoziladi. O'sha qog'ozni aslamani qilib turib olib keladi. Balkim bolnitsada o'lgan. Agar bolnitsada o'lmagan bo'lsa, uyda o'lgan bo'lsa, uni olib ketib ekspertiza qiladi. Nimadan o'lganini. Врачебный заключение yozadi. O'sha заключение beradi. Nimadan o'lganligini. Ana shu hujjat sizga hujjat. Заключение. Chet el o'shida yashagan, o'sha yerda fuqarosi bo'lib turib, o'sha yerda o'zidan svedetelstvo o smerti olinadi. Ki ana shu hujjatlar hammasi tamojnaga, SESga taqdim qilinadi, SESga beriladi. SES o'zini xulosasini chiqaradi, ruxsat beradi. Qani mumkinmi uni transportirovka qilib olib ketishga yo'qmi? U yozib beradi, xulosasini chiqarib beradi. O'sha xulosasini keyin tamojniga taqdim qilasiz. Tamojni uni ko'rib chiqadi-yu, keyin o'z gumonchi qilayotganda mana grobga qo'yilayotgan paytida tamojniyadan представительlar keladi, ular ko'radi, chto boshqa narsa qo'yilmasin ichiga. O'sha kuzni oldida buni tamojniyadan o'tadi, uni tinkovoy grobda nima qilib turib, germetichni yopiladi u.
Mutaxassisning aytishicha, qonunga ko'ra faqat ikki holatda chet eldan mayitning olib kelinishiga taqiq qo'yiladi va ularning har ikkalasi ham tibbiy xarakterdadir.
Agar unaqa qattiq zarar kasal bo'lsa, uni prosta tamojni qo'ymaydi, uni tekshirib ko'riladi. Va bu pabo bir og'ir kasal tif eng qattiq infeksionniy kasallar borki, sol kostniy tuberkuloz deylik, endi bir o'tib ketgan bir nima bo'ladi-yu, yo tanni chirib ketishi mumkin. Agar butun ona morgda 6 oylab yotgan bo'lishi mumkin, tushunasizmi? O'shanda shunaqa holatlari bo'lishi mumkin. Doktorlar o'zi xulosa chiqaradi, transportirovat qilishga mumkinmi yo mumkinmasligini nima qilani aniqlaydi.
Dafn masalalari bilan shug'ullanuvchi o'zbekistonlik muhandisning aytishicha, bugungi kunda chet eldan mayit olib kelish xarajatlari o'rtacha 2000-3000 AQSh dollarini tashkil qilyapti. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tomonidan 2010-yilning 27-dekabrida imzolangan dafn etish va dafn ishi to'g'risidagi qonunda har bir insonga uning o'limidan keyin jasadini dafn etish uchun o'zi istagan qabristondan joyni tekin berish kafolatlanadi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofonga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 yoki +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.